Вместо минути и часове, тези момичета живеят в килограми и грамове, разказват от Сдружение за психично здраве Вега, които помагат на хора с разстройство в храненето. Полина Гиргинова е клиничен социален работник в Сдружението вече 3 години. Тя самата е преодоляла хранително разстройство. Иска да помага на тези, които броят калориите, да заживеят нормално.
Аз съм имала такъв проблем с разстройство на храненето и за мен е голямо щастие, че съм успяла да го преодолея и да усетя вкуса на различния живот, в смисъл този, който е доста по-осезателно различен от този, който съм имала, когато имах проблем с храненето. Всички статистики, които до момента съм срещала, обикновено най-често се отключва проблема между 12 и 25 години. Наистина изключително рядко това се случва в по-късна възраст. Което говори на специалистите, че това явно е свързано с процеса на съзряване, явно е свързано с смяната на ролите от детската към юншеската. Причините обикновено са дълбоки. Те са свързани с начина, по който е израснал човек, с семейството, в което е израснал, с особеностите на родителите му. Имам предвид, че понякога може да е плод на копиране на поведение на родителите, които имат проблем с алкохол, с самите те с храна или с някаква друга зависимост. Тогава е съвсем очевидна връзката. Друг път просто често се случва такъв тип проблематика да възниква в семейство, в които или много трудно се говори за чувства, не се обсъждат, не успяват да семейството добре да се справи с трудни ситуации във връзка с емоциите на всичките членове в него. И нерядко децата в такива семейства не могат сами да овладеят чувствата си, особено негативните, и предпочитат да ги задържат. Но така или иначе всички знаем, че когато сме ядосани или разстроени, това чувство остава в нас, то не се изпарява в нищото и търси някакъв начин да излезе. Един от тези начини за справяне е разстройството на храненето, когато наистина проблема е по-дълбок.
А защо късно се реагира и се търси помощ на специалист? Това заради нашата си народопсихология, да крием всичко по тюргана, да не показваме навън такива сериозни проблеми и правим се, че не ги забелязваме дори.
Предполагам, че причините са много. Тази, която изтъквате, със сигурност и според мен е валидна. В България, по мое впечатление, изобщо хората трудно стигат до психологическа помощ. Тя се смята за нещо, което е за лудите, за странните, за хора, които трябва да са съвсем на ръба, които не могат да се справят. Това е един вариант, но другият е, че разстройства на храненето обикновено се развиват доста подмолно. В първите си фази те не се набиват и толкова на очи. Например, когато едно момиче е леко закръглено в тинейджерската възраст. Не е нещо необичайно да иска да изглежда по-слабо. Това е доста типично. Но въпрос е кога тя преминава границата. Ако тя просто отслабне с няколко килограма и се чувства щастлива от това, не отделя прекалено много внимание на храненето, настроението и не се влияе само от това какво е изяла и кога го е изяла. Има сравнително реалистична оценка за външния си вид, не смята, че е огромна, когато е, например, 50 кг. Тогава не е сериозен проблем, но то да, защо не търсят помощ? Защото самите момичета се чувстват доста добре в първите фази на развитие на тази проблематика. Дали ще е преяждане, дали ще е гладуване, дали ще е булимия. Тези методи на хранене са опит за внасяне на контрол в живота. Това са момичета, които обикновено като деца са били много организирани, отличници, с добри постижения. Родителите много често възлагат много големи надежди на тези деца. И когато те преминават в юношеството, обикновено на децата им се иска да запазят това ниво, да продължават да са добри във всичко. И някои от тях избират дисциплина строга в храненето, за да им остане чувството за ред, което са имали като деца.
А при какви симптоми родителите трябва да вече да се насочат към специалист, защото говорим си, че често те не са сигурни, че се развива такова разстройство на храненето?
Според мен е добре да се опитат да проверят съмненията си с самото дете. Не е задължително въпросите да бъдат много директни. Ти преяждаш ли, ти повръщаш ли, или ти всъщност днес каяла ли си. Могат да си позволят да го наблюдават известно време и да внимават за следните неща. Например, ако се отнася за анорексичен тип поведение, дали момичето системно намалява приема на храна, дали отслабва прекалено много. Говорим, например, за отслабване над 15% от изходното тегло, като тази тенденция продължава. Един вид момичето не се отказва да отслабва, иска още и още да отслабва и продължава да се намира за пълна, въпреки че очевидно не е. Ако все по-често отказва да яде с семейството си, казва, че е яла навън, че не е гладна, започва да подбира много специален вид храни, които обикновено са без мазнини, без сол, без месо, без захар или друг тип такива особени ограничения, Общо взето за анорексията това са важни признаци. Ако видят, че в рамките на няколко месеца това поведение се задълбочава, е добре да се опитат да поговорят с момичето, казвам момичето, защото действително това по-често се случва при момичета, и да я попитат как се чувства, да се опитат малко повече да научат за емоционалния живот в този период от живота и какво я притеснява, от какво се страхува. Защото всъщност разстройство на храненето е върха на айсберга, ако мога така да кажа. И по-важно, то се крие под хранителното поведение и това са всъщност усещанията на младото момиче.
20% от момичетата и 7% от момчетата на възраст между 10 и 19 години са с риск за анорексия, булимия или друго хранително разстройство, съобщи за Дарик доцент Весела Дулева, завеждащ секцията по хранене в Центъра по обществено здраве. Това сочат данните от последното национално представително проучване за хранителните навици у подрастващите през 2010 и 2011 година. Анкетирани са над 4500 деца в цялата страна. Рискът означава, че определен процент от тези деца в по-късно на възраст е възможно да получат някакво хранително разстройство, обясни доцент Дулева.
Действително риск има за деца за хранителни разстройства, но те нямат проблем в момента тези деца. Евентуално при някакви неблагополучия в тяхното поведение или други, които биха могли да се появят, има риск да бъде развит по-нататък този проблем.
Помня, че около популяризирането на това изследване така стана ясно, че по-скоро незнанието как да се хранят децата или пък стремеж да издържат добре е честата причина да говорим за съмнения за такива разстройства.
В много от случаите причините са комплексни. Има, разбира се, и такъв момент, но навсякъде в литературата по този въпрос се подчертава, че с отношението към храната, отказа в някои случаи от храна и всъщност това поддържане на много ниско тегло, в крайна сметка едно последствие на основното заболяване, което трябва да се лекува с психиатри и психолози, защото то е на психична основа. Стремежа към добър външен вид се задълбочава, допълен отказ от храна и оттам нататък се развиват доста сериозни негативни последици в физическото развитие, психическото развитие. Обичайно те са с депресия, тези деца странят от съученици и приятели, чувстват се некрасиви, не искат да общуват с околните и всъщност проблема е сериозен на психична основа.
Според Световната здравна организация, през последните две години случаите на анорексия и булимия сред подрастващите на възраст от 12 до 16 години са нараснали два пъти. При това 67% от тях страдат от тежка степен на изтощение и изразено душевно разстройство. Заради недоволството от външността си, един от 100 младежи се опитал да се раздели живота си. Тъкмо заради това, неведнъж специалисти са настоявали в училищата да има предмет по култура на храненето. Такива занятия имало и сега, но са правили рядко в часа на клас, което е твърде недостатъчно.